Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω από την τεχνητή νοημοσύνη και από την ανάπτυξή της στη χώρα μας. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα για την στρατηγική της χώρας μας σε σχέση με το AI και να μας πείτε ακόμη τι γίνεται με το Φάρος, να μας δώσετε μια τελευταία ενημέρωση.
Βεβαίως, η στρατηγική στην ουσία δομείται σε δύο επίπεδα. Το επίπεδο των υποδομών, στο Λαύριο συνεχίζεται η κατασκευή του εθνικού μας υπερυπολογιστή, του Δέδαλου, όπου θα είναι και η καρδιά, αν θέλετε, των εφαρμογών.
Τι λέει το χρονοδιάγραμμα, πότε θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο?
Τον Ιούνιο, ο σκοπός είναι να έχει μπει στην πρίζα και να δίνει πλέον σιγά σιγά τις πρώτες υπηρεσίες. Το μηχάνημα έχει ήδη δοκιμαστεί, έχει στηθεί, έχει μετρηθεί και πλέον ολοκληρώνουμε τις
δύσκολες. Τι θα αλλάξει στη ζωή μας από αυτό?
Να το δούμε λίγο και στο πρίσμα της γενικότερης κατάστασης. Είναι πολύ σημαντικό και φαίνεται ακόμα πιο έντονα με τα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας, ότι είναι σημαντικό να κτίζουμε δικές μας υποδομές. Υποδομές που μπορούμε εμείς να ελέγξουμε και μπορούμε επίσης να έχουμε εικόνα του πού βρίσκονται τα δεδομένα μας. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να έχει τη δική της δυναμική και υποδομή, έτσι ώστε να μην δανείζεται υποδομές τεχνητής νοημοσύνης από άλλες χώρες, και ειδικά όσο πιο κοντά, τόσο πιο γρήγορα και με τόση μεγαλύτερη ασφάλεια, για να μπορούμε να δώσουμε αυτές τις υποδομές σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, αλλά και για τις ανάγκες του ελληνικού δημοσίου. Άρα, το ένα κομμάτι είναι αυτό, το κομμάτι των υποδομών, και το δεύτερο κομμάτι για το ελληνικό δημόσιο, το οποίο αντικειμενικά τρέχει πολύ γρήγορα στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, είναι να βρούμε και να προτεραιοποιήσουμε ποιες είναι αυτές οι εφαρμογές που έχουμε άμεση ανάγκη. Για παράδειγμα, η Βουλή των Ελλήνων είναι η πρώτη, παρότι ένας φορέας με μεγάλη ιστορία και κάποιος θα σκεφτόταν ίσως δυσκίνητος, τουναντίον είναι ο φορέας που πολύ γρήγορα βγήκε μπροστά και είπε ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για καλύτερη νομοθέτηση και για την εσωτερική λειτουργία της, αλλά κυρίως για να αντιλαμβάνονται οι πολίτες πιο εύκολα και πιο εύγλωτα τι νομοθετούμε. Ένα άλλο κομμάτι που είναι και πυλώνας για το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης είναι η υγεία. Νομίζω πως από εκεί ξεκινάνε όλα. Πώς μπορούμε δηλαδή ανώνυμα ιατρικά δεδομένα να τεθούν στην υπηρεσία της έρευνας, προκειμένου να παλέψουμε με πλέον πολύ καλύτερο πλωστάσιο ασθένειες οι οποίες ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Πριν το κομμάτι, θα έλεγα πως είναι το κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Η Ελλάδα πλέον έχει δικά της δεδομένα από το διάστημα. Μάλιστα, στο τέλος αυτού του μήνα εκτοξεύουμε άλλους 4 δικούς μας δορυφόρους. Άρα, πώς μπορούμε να προασπίσουμε ακόμα περισσότερο τη δημόσια ασφάλεια σε σχέση με ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτό λοιπόν είναι, αν θέλετε, σε 2 λεπτά το αφήγημα της στρατηγικής μας, προτεραιοποιώντας, γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί, αυτά τα οποία αξίζουν περισσότερο.
Να ρωτήσω κάτι στο πρώτο κομμάτι που αφορά τους εργαζόμενους. Ξέρετε, υπάρχει ο φόβος αυτός, το διαβάζουμε κάθε μέρα, ότι όσο προχωράει το σύστημα αυτό στις διάφορες δουλειές, στις δικηγόρους, στους μηχανικούς, στους δημοσιογράφους, διαβάζω κείμενα και μετά τα διαβάζω όπως τα δίνει η τεχνητή νοημοσύνη και αναλύσεις, θα υπάρξει πρόβλημα στην εργασία ανθρώπων με χιλιάδες. Μας έλεγε κάποιος τέλεχος μιας μεγάλης αμερικάνικης εταιρείας ότι η λειτουργία αυτού του συστήματος αντικατέστησε 100 ανθρώπους και έμειναν 4. Αυτό πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί για την κοινωνία, κύριε? Καλή η τεχνολογία, αλλά είναι εις βάρος μας το τέλος.
Κύριε Δρατόλα, υπάρχει ένα δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, αλλά το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες βιομηχανικές επαναστάσεις. Το ίδιο συνέβη και όταν ανακαλύφθηκαν οι μηχανές και όταν βιομηχανοποιήθηκε η παραγωγή. Αλλάζουν τα επαγγέλματα, δεν εξαφανίζονται. Και ειδικά σε μεγάλες εταιρείες πληροφορικής στο εξωτερικό, ναι, εκεί πέρα μπορεί να υπάρξουν αντικαταστάσεις. Η Ελλάδα δεν είναι στο σημείο εκείνο, θα έλεγα την ώρα αυτή. Για μας η εξίσωση θα είναι, μιας και αναφέρεται, ας πούμε, τους δημοσιογράφους ή τους μηχανικούς, ότι απλά ένας μηχανικός ή ένας δημοσιογράφος που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πιο αποδοτικός και πιο αποτελεσματικός από έναν που δεν το κάνει. Άρα σε αυτή τη ζυγαριά θα πρέπει να το βάλουμε. Και βέβαια, θα υπάρξουν κάποια λιγότερα, θεωρώ, και λιγότερο γρήγορα επαγγέλματα στην Ελλάδα. Άρα πρέπει να λάβουμε μέρημνα για τους ανθρώπους που είναι κοντά στο όριο της συνταξιοδότησης, για το πώς αυτοί δεν θα μείνουν εκτός αγοράς. Δεν θεωρώ όμως πως έρχεται τόσο γρήγορα όπως σε χώρες που φιλοξενούν μεγάλους παρόχους υπηρεσιών, ας πούμε, τεχνολογίας. Η Ελλάδα
δεν είναι και σε πολλά πράγματα αποδεικνύεται ότι χωρίς την παρουσία του ανθρώπου, χωρίς την παρουσία, παράδειγμα λέω τώρα, του δημοσιογράφου, το υπενήχθηκε σαφώς ο Αντώνης πριν, οδηγεί συχνά το AI σε λανθασμένα συμπεράσματα. Θέλω να πω ότι χωρίς να επεξεργάζεται η συναισθηματική νοημοσύνη του ανθρώπου τα κείμενα, οδηγούμαστε καμιά φορά σε λάθη και σε στρεβλώσεις.
Έχετε δίκιο, γι' αυτό και δεν ανησυχώ όσο διάχυτη πιθανώς σε κάποιους ανθρώπους είναι η ανησυχία. Γιατί όσοι χρησιμοποιούμε τέτοια εργαλεία, αντιστοίχως μπορούμε να δούμε και πόσο κραυγαλαία λάθη κάνει ορισμένες φορές. Άρα ο άνθρωπος πάντα θα πρέπει να είναι εκεί, εκμεταλλευόμενος αυτό ακριβώς, την συνέστηση.
Κύριε Υπουργέ, για να ενισχύσω την άποψη του Νίκου και την παρατήρηση που δεν χρειάζεται, αλλά καλό είναι να γίνει, ακούει και κόσμος ο οποίος δεν ξέρει. Έκανα ερώτηση στον AI εγώ για το ποιος μπορεί να διαδεχτεί το Μητσοτάκη. Όπως διατύπωσα την πρώτη ερώτηση, μου έβγαλε τον τάδε, και όταν την άλλαξα λίγο και έβαλα άλλα κριτήρια, έβγαλε τον άλλον.
Όσο έχει την ενέργεια αυτή,
η παρέμβαση που λέει ο Νίκος του ανθρώπου πάντα είναι εκεί για να τα πράγματα να βάζει στη μια βάση.
Να σας πω εγώ άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πριν από λίγο καιρό, το ενικός.gr δημοσίευσε ότι πέθανε κάποιος γνωστός ηθοποιός. Το έμαθε πρώτο, διότι ένας συγγενής του από την πόλη καταγωγής του ειδοποίησε το ενικός ότι πέθανε. Το διασταυρώσαμε, το δημοσιεύσαμε. Σε λίγη ώρα η τεχνητή νοημοσύνη, ελέγχοντας η πλατφόρμα με τεχνητή νοημοσύνη την ακρίβεια της πληροφορίας, έβαλε από πάνω τη σφραγίδα fake news, διότι δεν το βρίσκε δημοσιευμένο πουθενά αλλού. Και διαψεύστηκε η πλατφόρμα, διαψεύστηκε το AI, έγινε ρεζίλη. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
Σωστά. Μην θεοποιούμε λοιπόν, και αυτό το λέω και για εμάς αλλά και για τα νεότερα παιδιά τα οποία χρησιμοποιούν διάφορους agents τεχνητής νοημοσύνης, να μην θεοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί θεωρούμε πως ό,τι διαβάζουμε είναι σωστό. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα από αυτό. Προφανώς υπάρχουν εργαλεία τα οποία κάνουν πολύ καλή δουλειά και ειδικά στην επεξεργασία πολλών μεγάλων δεδομένων είναι πολύ καλή η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πάντα θα πρέπει να υπάρχει και η κριτική σκέψη του ανθρώπου. Και σε αυτό θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας.
Δεν είχατε πάντως απορία για το ποιον μου έβγαλε εμένα μνηστήρες στο Μητσοτάκη?
Νομίζω πως και τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης είναι συγκεκριμένα, δεν είναι εύκολο. Και δεν νομίζω πως είμαστε καν εκεί επίσης. Έλεγα λοιπόν ότι και στο κομμάτι της ειδησιογραφίας είναι δουλειά μας και δουλειά του εκπαιδευτικού συστήματος στο εξωτερικό γίνεται να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά στο να αντιλαμβάνονται τι τελικά μπορεί να στέκει και τι όχι. Η κριτική σκέψη θα πρέπει την ώρα αυτή να αναπτυχθεί περισσότερο, ενώ σε εποχές που εμείς ήμασταν μαθητές τότε ψάχναμε να βρούμε την πληροφορία σε εγκυκλοπαίδειες. Αυτό πλέον δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει κάτι στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε πιο συστηματικά.
Τώρα, ξέρω ότι ετοιμάζετε αλλαγές στο Gov για καλύτερη διευκόλυνση των πολιτών. Δεν έχουν γίνει γνωστές. Έμαθα μάλιστα ότι έγιναν με ενθουσιασμό δεκτές στο Υπουργικό Συμβούλιο και για τη δουλειά σας. Δώστε μας ένα περίγραμμα το τι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο και να διευκολυνθεί.
Πρακτικά να μας πείτε.
Πρακτικά.
Δύο-τρία παραδείγματα. Ναι, ναι.
Υπάρχει ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο πλέον δίνει τη δυνατότητα στο να ομαδοποιήσουμε τα αιτήματα των πολιτών στο gov.gr. Σήμερα ένας πολίτης μπορεί να έχει κάνει μια αίτηση στο gov.gr για ένα πιστοποιητικό, μπορεί να έχει ζητήσει κάτι από τον ΕΦΚΑ ή κάτι άλλο από την ΑΔΕ. Αυτή η πληροφορία σήμερα δεν υπάρχει κάπου μαζεμένη και ο πολίτης θα πρέπει να μπει σε τρία διαφορετικά πληροφορικά συστήματα για να δει πού βρίσκεται. Το CRM, αυτό είναι το έργο, που είναι το Gov της επόμενης πενταετίας, έρχεται πλέον να ενοποιήσει αυτή την πληροφορία και ο πολίτης, μπαίνοντας από τον Απρίλιο στο gov.gr, θα έχει μια ενότητα προσωποποιημένη δική του, δηλαδή με τους κωδικούς που θα μπορεί να μπαίνει και να αρχίσει πλέον να βλέπει, κουμπώνοντας τα συστήματα αυτά πλέον στο νέο gov.gr, όλη την εικόνα του, τα αιτήματά του και την πορεία των αιτημάτων του στο gov.gr. Άρα πλέον ένα πολύ πιο δικό του gov.gr, ένα πολύ πιο δικό του ελληνικό δημόσιο, το οποίο λογοδοτεί, είναι εκεί και του αναφέρει πλέον σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κάθε υπόθεση. Και αυτό έρχεται να συνδυαστεί και με το Φάρο, γιατί χρωστάω μια απάντηση στον κύριο Χατζηνικολάου, που είναι ό,τι πιο ελπιδοφόρο και οραματικό θεωρώ πως υπάρχει πλέον στο ελληνικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης. είναι ο φάρος. Λέγαμε νωρίτερα ότι δημιουργούμε υποδομές στο Λαύριο, στην Κοζάνη έρχεται το επόμενο μηχάνημα. Αλήθεια, η ελληνική επιχειρηματικότητα και η ερευνητική κοινότητα θα βοηθηθεί από όλο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Υπερταμείο έρχονται να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία για τα επόμενα τρία χρόνια, καταρχάς για τα επόμενα τρία χρόνια χρηματοδοτώντας, προκειμένου πλέον αυτά τα νέα παιδιά ή τα πανεπιστήμια να έχουν δωρεάν υποδομή αλλά και πρόσβαση σε ανώνυμα δεδομένα για να κάνουν τη δουλειά τους. Επικεφαλής μάλιστα τέθηκε ο Θάνος Παπαδημητρίου, ένας Έλληνας ακαδημαϊκός με πορεία και στην επιχειρηματικότητα, με πολύ σημαντικές startups και η Αφροδίτη Σεβαστή ως διεθνούς σύμβουλος με χρόνια στο Υπερταμείο, προκειμένου πλέον να ανοίξουν αυτή τη βεντάλια και να δώσουν ευκαιρίες σε πρωτοβουλίες που υπάρχουν, σε νέα παιδιά, σε νέες ιδέες, έτσι ώστε αυτές πλέον να υλοποιηθούν μέσα από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.
Από πολλούς ακροατές παίρνω μηνύματα, ζητούν πληροφορίες για το πώς θα λειτουργήσει το σχέδιό σας για την οδική ασφάλεια. Οι κάμερες, το πληροφοριακό σύστημα κλπ. Αυτό είναι ένα θέμα που από τη μία ικανοποιεί, απ' την άλλη προκαλεί και μία ανασφάλεια και μία ανησυχία στους πολίτες.
Νομίζω πως τελικά η ασφάλεια είναι αυτή που θα πριτανεύσει και το βλέπουμε ήδη με τα μέτρα που παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για παράδειγμα, για τον περιορισμό της χρήσης του αλκοόλ στην οδήγηση. Οι κάμερες είναι εκεί έξω. Υπάρχουν κάμερες και από το Υπουργείο Μεταφορών στα λεωφορεία και από το δικό μας Υπουργείο, κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη. Γίνονται τελευταίες ρυθμίσεις και συνεννοήσεις με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου αυτές οι κάμερες να μπουν πλέον σε κανονική λειτουργία. Και σήμερα λειτουργούν και καταγράφουν, δεν βεβαιώνουν, αλλά καταγράφουν παραβάσεις. Και δυστυχώς η αλήθεια είναι πως είμαστε πάρα πολύ επιρρεπείς σε πολύ σημαντικές και επικίνδυνες παραβάσεις, κυρίως το κόκκινο και η οδήγηση με τη χρήση κινητού. Δηλαδή υπάρχουν, μας έρχονται φωτογραφίες όπου κάποιος στη συγκρού τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και τα χέρια του και τα δύο τα έχει απασχολημένα στο κινητό πάνω στο τιμόνι. Αυτό είναι εγκληματικό, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Συνεπώς προσοχή, είναι κρίμα να χάνουμε αγαπημένους μας ανθρώπους στον δρόμο και αν φταίνουν αυτοί, okay, θα έπρεπε να προσέχουν. Συνήθως δεν φταίνουν αυτοί, αλλά κάποιος όμως περνάει το κόκκινο και παίρνει στο λαιμό του ανθρώπους οι οποίοι περάσαν κανονικά με πράσινο, ενώ παράλληλα τρέχουν πλέον και οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί, γιατί αυτό το σύστημα θα απλωθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Τώρα, να κλείσουμε με μία ερώτηση για την κυβερνοασφάλεια, για το πόσο ασφαλείς είναι οι ιστοσελίδες των κυβερνητικών υπηρεσιών και πόσο αντίθετα επιρρεπεί στο χακάρισμα.
Ξέρετε, η αρχή για να χακαριστείς είναι να πεις σε ένα πολύ καλό ραδιόφωνο όπως σε εσάς σήμερα ότι είμαστε 100% ασφαλείς. Τουναντίον θα πρέπει μονίμως να σκεφτόμαστε πως ίσως κάτι μας έχει ξεφύγει. Να είμαστε συνεχώς πάνω από τα συστήματά μας, να κάνουμε ενημερώσεις, να αλλάζουμε εξοπλισμό όταν αυτός έχει περάσει από το κύκλο λειτουργίας και συντήρησής του. Θα πω ότι είναι μια δυναμική κατάσταση αυτή την οποία βιώνουμε με τα συστήματα του Υπουργείου, με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, αλλά και με την εκπαίδευση των χρηστών. Γιατί μπορεί να φτιάξουμε το πιο απόρριστο φρούριο, το πιο εξοπλισμένο σύστημα κυβερνοασφάλειας, και όμως κάποιο λάθος ενός σχετιστή ή το άνοιγμα κάποιου email ενός υπαλλήλου να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Και ειδικά σε αυτές τις πονηρές εποχές που ζούμε, όπου ο κόσμος μας και η γειτονιά μας κλονίζεται, πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην κυβερνοασφάλεια, αλλά επειδή κάνετε και πολλά και πολύ σημαντικά συνέδρια γύρω από αυτό, ξέρετε πως είναι ένα ομαδικό παιχνίδι και πρέπει να το παίζουμε μαζί, εμείς, τα άλλα υπουργεία και οι φορείς οι οποίοι φροντίζουν για την ασφάλεια, γιατί η ασφάλεια είναι ένα πράγμα, η φυσική ασφάλεια αλλά και η ψηφιακή ασφάλεια, έτσι ώστε να διασφαλίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο ότι τα συστήματά μας και τα δεδομένα των πολιτών είναι σε καλά χέρια.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστούμε.